مفيش اخو ده بيحسدو بيحسدو. انا نفسي نفسي اشيله في مني العين يا عيني واسهر واطبع عشان سبع ايام ولا انا نسمع اغاني ونحكي كلام بيني وبيني حد يفاجئني يقول لي اللي انا فيه مش احلى قالوا ما فيش اخوه ده بيحسدو بيحسدو. ده يا بخت كله مشاور عليه ووقعتي فيه وقعتي فيه ده الروقان روحه تحل المكان ده خلاص ادمان خلاص ادمان. انا نفسي نفسي اشيله في مني العين يا عيني واسهر واطبع عشان سبع ايام ولا احلى ده يا بختي بيه ده يا بخت اصحابه بيه دي العين عليه العين عليه ده الحلو اهو ده جماله مفيش اخوه ده بيحسد.